gepleýär Adatly radiosy. Ýetirmek haýry bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2025-nji ýylyň 4-nji dekabr, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýagdy dinlemäge çagyrýar. Bugunki programmamyzda Kazar deňizini amy deriýada suw çekilmesi dowam edýär. Prezident ýygyna maslahat geçirýär. Balkanyň edara karhanalaryna aýlyklary, pensiýalary, kömek pullaryny 10 göterim ýokarlandyrmagy bekitmek barada habarnama paýlandy. Abasa bilen Ukrainadaki parahatçılık tekliği boyunca mazmunlu duruşluğun alalasıga yakınlaştırmanlığına aittu ve beylek tadarıklar. Odali son kavarlar dinleyen. Olar bilen sizi men yoksun anna urvan tanış ediyerdik. Moskwada Ukrainadaky urşy soňlamak boýunça geçirilen we 5 sagatda çeken Rus Amerikan gepleşikleri yerli wagt bilen sagat 10:30-da tamamlandy diýip TASS habar berdi. ABŞ tarapyndan bu gepleşige Donald Trumpyň ýörite wekili Steve Witkow we Trumpyň giýewsi Jared Kushner gatnaşdy. Witkow gepleşikden soň derrew ABŞ-nyň Moskwadaky ilçixanasyna gitdi we Medvedewa hiç bir düşündiriş bermedi. Putiniň geňeşçisi Kirill Dmitriy X sosial media platformasında geçirilen gepleşiklerin neticeli bolanlığını aytdı. Putin'in kömekçisi Yuri Ushakov ortetilen ABŞ'nın önüne ulu mümkünçülüklerin açılanlığını aytıp şeyle deydi. Biz kevr zatları var da alışmağa tayyar. Beylekleri olsa tankit dörötti. Emma peydalı pikir alışmaları oldu. Hedirlikçe hiç iyili eglişik tapılmadı ve hedir ortetilen ABŞ liderlerinin arasında duğuşluk geçirmek meyilleştirilmeyer. Türkmen Sanın prezidenti Serdar Berdimuhamedow 2-nji dekabrda Maru vilayatyna iş saparyna baryp ow hojalyk toplumynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagyny bu toplumy ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi. Adatça bolşyaly maslahatyň jikmejiklikleri açylmaýar. Prezident Sewitdäki möhümlüğin ow hojalyk işleriniň barşy, ow milli maksatnamasyndan gelip çykan wezipeleriň yerine ýetirilişi bilen tanışyp degişli ýolbaşçylaryň hasabatlaryny dinledi. TDH-nyň anyklaşdyrmagyna Yazmanı göre, hükümet başlığının oğu hocalığını gözükçülük ediyen ornatari Tanrılı Atakaliyev, ekrançılığı, tohumçılığı, ilmisasını östürmek koyunca görülen çareler varada hasavat verdi. Devlet dostunu hasavat dinleyip, ilmi bağırlığı institutlarının alıp bariyan işinin oğu hocalık buğduğunu diversifikasyon yolu bilen östürmekte vacip ehmiyeti eğdiğini belledi. Şeyle de havarda prezidentin vice premieri bir neyce anık tavçılık berenini kaydılar ve son 20 ýylda ýurdun oğ huzurunu özgörtmek, has netijel etmek hakynda her ýygnakda diýenýäli gaýtalanan umumy jümleler gaýtalanýar. Adatlygyň habarçylary bilen gurulýan hünärmenler ýurdun oğ huzurunyň çuňur krizis ýagdaýyna düşenligini, oğ adamlarynyň durmuş ýaşaýyş şertleriniň kynlaşýanlygyny we bu meseleleri nämedi aýdylmaýan bir näçe tapşyryk bilen çözüp bolmazokdugyny aýdýarlar. Ýewropa Birleşiginiň daşary syýasat edarasynyň öňkü başlygy Federik Mogherini Belgiýada Ýewropa Birleşiginiň serişdelerini nädogry ulanylmagy baradaky derňegiň çägine saklandy diýip Le Soir we Euroaktiv neşirleri habar berýär. Belgiýa polisiýasy 2-nji dekabr güni ýerden Ýewropa Birleşiginiň Brüsseldäki diplomatik gullugyny, Brüggedäki Ýewropa kollejine we bir näçe hususy aýdy barlyk işlerini geçirdi. Habarda aýdylmagyna görä, satyn alyş işlerindäki galplykda, korrupsiýada we bähwitleriň çaknaşy bilen wagly düzgün bolmalarda guman edilip 3 adam torag etmek üçin tutsak edildi. Mogherini 2020-nji ýyldan bäri Ýewropa Birleşiginiň diplomatlar we döwlet gullukçylar üçin aspirantura mekdebiniň Ýewropa kollejiniň rektor wezipesini işleýär. Euroaktiv derňe bilen tanış 4 çeşme sallanyp bu kollejiň tender arkaly Brüggede 3 milyon euro durýan binany satyn alanlygyny, meseleniň şol söwda bilen baglylygyny habar berýär. Özbegistanyň Kadiyetleri Karagalpagistan'ın iki yaşayıcısında dini ekstremizm, separatizm ve fundamentalizm ideyesini öz sınalayan internet materyallarını yayradanlıklar için ceza hükümlerini çıkartıp adam hukukları boyunca Türkmen Helsinki gazetesi haber verdi. Çimbay etrafının yaşayıcısı 30 yaşlı Aybek Joldospayev 29. Oktyabr'da 3 yıl azatlık çeyreklendirmesine hüküm edildi. İkinci ayıplanayan Tahto Kupur etrafının yaşayıcısı 32 yaşlı Aziz Kalimbetkem 11. noyarda 3 yıl azatlık çeyreklendirmesine hüküm edildi. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlar